Itxaso Atutxa agurtu nahi genuke Bizkaiburu Batzarreko presidente. Itxaso Atutxa, egunon.
Egunon guztioi.
Oraintxe El Paisen ari ginen irakurtzen Pablo Ordazek idatzitako profil kronikan, Delgadok berak atzo WhatsAppez lagun bati esandakoa. La que me va a caer. Hazen olakoa datorkidan gainera. Zer iruditzen zaizu?
Ba, ziur hori oso neurtua ere izan da dela, eta erabaki hau ondo pentsatutako erabakia izan dela presidentearen aldetik, eta gero Delgadoren aldetik bebai onartu izan dagoanean, ez da? Hemen bi pertsonen erabakia da, batak eskaintzen dagoanean, eta besteak onartu.
Zertarako dago ondo pentsatuta? Zan nahi dute Sánchezek Kataluniako auzia kontrolpean edukitzeko, kontrolpeago nahi balima da?
Nik usteot Sánchezek alde batetik eta hau iritzi pertsonala da, eh? Baina usteot babesa emoteko bide bat ere aurkitu dauala oso lagun dauan ministra bateri eta batez be nik usteot Sánchezek egiten dauan bere lanaren balorazioa oso ona izan dela azken urteotan, oso ona izan dela azken urtean eta erabaki hau hartu dauela jakinda gaurko kritikak egongo zirala edo atzo hasi ziren kritikak egongo zirala, baina nik usteot Kataluniaga ziurrenik harreman handia dakola edo Kataluniaren etorkizunagaz harreman handia daukola eta gero egia da itzurak ere gorde egin behar direla politika bakarrik, bizitza osoan eta sarritan estetikoa dana ere zaindu egin behar dela. Baina bestalde batetik kontutan izan behar dugu zelan diran aukeratuak estatuan botere judizialaren inguruko hainbat organo, ez da? Eta hori Holandan bitartean politika ere tartean dago eta fiskaltza gobernuak izendatutakoa da. Hori da gauza bat eta beste bat gero menpe egon behar da nala ez, ezta? Baina aukeraketa eta proposamena lehenengo eta aukeraketa gero, gobernuaren zera eskumena da. Beraz, hori aldatzen ez dan bitartean, epaien botere nagusia ere, politikoa dan moduan aukeraketa hori. Alderdi politikoak daukien indarraren arabera aldatu egiten da. Eta ez dakit hori berez txarra dan ala ez, daukagun sistema da, edo estatuak daukan sistema da, eta aldatu ezkero oro har hartu beharko da, erabaki bat izan beharko da. Beste herri batzutan ere antzerakoa da, badagoz modelo ezberdinak, baina antzerakoa da. Mm. Beraz, politika badago judizializatuta, edo politika badago judizializatuta, eta ikusi behar duguna da, judizial mundu hori, edo mundu judizial horrek benetan politikak daukan eragin hori mantendu behar dan, ala ez, bestalde batetik gogoratu behar dugu bai, beharra da hori izan dela babesa transizioaren ostean egin estan benetako barrikuntza eta benetako egokitze lan hori eta justizian ez da egin, 40 urteren buruan, behar bada politikak leundu egin dauala. Ez dakit guztiz onerako, baina behintzat leundu egin dauala.
Lagundu dezake Dolores Delgadoren izendapenak Kataluniako auzi politikoa desjudizializatzen?
Beharko leuke ez horren beste izendapenak, baina bai Sánchezek berak hartu dauan konpromesoak, ez da? Eta bide horretatik uste dut lehenengo bere hitzak ere itzera pentsu izan daitezala hartu edo horrela hartu nahi dodaz nik Katalunian gertatzen ari danagaz momentu honetan eta torraren egoera ikusita berak babesen bat eskaini dautzo, ja, gobernua eratuta dagonean esan dautzola eta lehenengo batzarrak egiteko eta gobernu bien arteko mai hori eratzeko eta lanean hasteko torra presidente moduan oraindik berak kontutan hartzen dabalako, ez da? Orduan, hor pausu batzuk usteo eta hasi dirala emoten. Lana ez da erreza izango. Egoerak hartu deuen indarrau eta txarrerako hartu dauen bide azken urteotan alderdi sozialistaren, eta esango dut, erantzukizunez, ez horren beste erruz ez dakit, baina bai erantzukizunez be jokatu ez dauelako izan da. Edo eta beste ez dakit, kalkulo politiko batzuk eta batez be elektoralistak egin izan dauzalako iraganean eta egin dauz pertsonalki Sánchezek. Orain aldatu egin dauala, ba nik usteot horreri utzi behar dautzagula benetan Kataluniarako eta beste alde batzutarako be bai Euskadi tartean, baina Kataluniarako irtenbide politikoak beharrezkoak dirala eta lehenbailen beharrezkoak dirala uste dugu ontzat.
Eta irtenbide politiko horri lagunduko lioke preso dauden Kataluniako politikarien indultoak?
Bai, eta hasteko hartu behar dira neurriak, ez da, espetxe politikaren inguruan eskubide hori daukielako, baina bai, lehenengo preso dago salako inongo zentzu barik, eta bigarrenez oso egoera latzean jartzen dabalako, nik uste dut, Sánchezen ibilbide aurrengo urteetarako kontutan eukiten badugu, bai Eskerragaz eta bai Eusko Alderdi Jeltzaleagaz hartutako, eta dokumentu publikoak dira, hartutako kompromisoen ostean, estatuaren beste eraketa baterako hausnarketan sartu nahi badabe benetan, eta errealitate nazionalak gure dokumentuan, gugaz adostatutako dokumentuan, onartu eta idatzita dagoan moduan, esaten den moduan, hori olako egoerak, eta hain anakronikoak, eta batez behain zentzugabeak, eta hain gogorrak diran egoerak bideratu beharko dira.
Aurrekontuak onartze izango da Sánchezek gidatuko duen koalizioko gobernu honen urrengo zeregin nagusia edo koska pasaberreko koska nagusia horren araberakoa izan daiteke neurri handi batean gobernu honen biziraupena EAJak zer eskatuko du aurrekontu hoietan laguntzeko.
Aurrekontuak lehenago ere eginda egosan aurtengo eta ez diran onartu eta Eskerra Republikanaren botoen arabera egonzan onartzearena edo ez. Eskerra ez egon horren beste aurrekontuen kontra, egoera politiko baten inguru horretan ezin esan eban beste boturik emon ez da, edo beste jarrera bat izan, ba, abstentziaren bitartez eda bar. Nik uste dut aurreko proiektuaren inguruan edo hildo horretatik baldin badoaz urrengo aurrekontuak eta aretan nik uste dut nahiko serio hartu ebela bai elkargo autonomo bai Euskadiko elkargo autonomoa eta baita Nafarroarako beharrezkoak ziren urgentziazko neurriak hortik jarraitzen badau ez dut uste arazo handirik egongo dela baina barriro ere Katalunian zer gertatzen danak indarra handia izango dau batez be Eskerra Republikanaren botoen baietza lortzeko ez da
Carolina Darias izango da lurralde politika eta funtzio politiko publikoko ministroa pentsatzekoa da arekin egokituko dela eskumenen transferentziena negoziatzea ezagutzen duzu
Bai, bueno, pertsonalki ez, baina egia esan referentzia asko du jakuz Kanariaseko gure hainbat lagunen partetik. Akordiorako beti prest dagoan politikaria dala aurreratzen dauzkue, esperientzia hondiko emakumea, adostasun horrek lortzen eta batez behorratzen ordu asko pasatutako emakumea dala. Beraz, bueno, hortik gitzienezko esperantza bat hartu behar dugu. Eta gero nik usteot, bai berezkuetan eta beste pertsona bat egongo dala hor klabi izango dana bebai, ezin dugu naiztu, eta Carmen Calvo presidente ordea dala, eta berak oso ondo ezagutzen da, orain arteko gure ibilbidea, orain arte bi gobernuen arteko ibilbidea, azkenengo urte terdian gobernuan izan dalako, baina aurretiaz ere ezagutzen ebelako, eta oso ondo ezagutzen da Carmen Calvok meritzel batetek, bai gure Jaurlaritzagaz eta bai Alderdiagaz lehenago landutakoa.
Beraz, bueno, eta landutako hori gauzatzen hasteko ze egutegi da zuek buruan dara biltzuena?
Atzo bertan sinatu eben eta gaur da euren lehenengo batzarra, ezta gobernu barriaren lehenengo batzarra, badakit egokitze lanetan gobernuak barriro eratzen diranean, bueno, hilabeteak pasatzen da bezala eta oraingoan gainera kartera batzuk edo ministeriatza batzuk banandu egin dira eta beraz ikusi beharko dugu egokitze lan horrek be luzaroago emongo dauan ala ez, baina nik uste dut hain negozala aurreatuta hainbat lan berehala hartuko dirala barriro ezta kisegut egitan, baina ziur nago ez dauela luzera joko lehenengo batzarrak ikusi arte bai.
Eguneko albistea zere galdetu nahi genizun, Borja Sémperrek erabaki du politika uztea, Legebiltzarreko Alderdi Popularreko bozeramalea eta Gipuzkoako Alderdi Popularreko presidentea. Zuk nola baloratzen duzu utziko duen utxunea?
No, ikusten dugun lehenengo politikatik be urtetzea badagola, ez da, bizitzako beste esparru batzutatik moduan. Egia da, berak azkenengo hilabetetan lehenago ere, izan da bala behar bada bere alderdiko oraingo buruzagiekaz, eta daroen bide honegaz, hain gogorra eta bortitza dana, ez dakit alternatiba moduan, baina bai kontra egitearen bide hau bere izateraren eta bere izakeraren hildotik apur bat apartatu egiten zala, baina nik uste dut entzun egin beharko dugula zer dinoan, egia da urte asko darabaz ala politikan, eta horrek besarritan pertsonak moduan beste bide batzuk jorratzeko eta hartzeko gogoa ekartzen dauzkula, eta hori politikatik urtetzerik badago ala, ni enaz hartuko momentu honetan berantzun baino lehenago inongo beste iritzirik emoten.
Ez gehiago galdetu nahi nizun, ez bere arrazoi buruz, horiek personalak direla esan digute, bueno, argituko da, berak zer esaten duen, baina gehiago politikan eta alderdi popularrarekin izan ditzakezuen harremanetan, oraingo honetan aurrekontutarako ez da ezer gauzatu, baina gisa honetako ahots nahi balin bada disonanteagoek laguntzen ote duten ala ez, harreman hoietan eta ahots hauen faltak are eta gehiago oztopatu dezaken alderdi popularrarekin harremana.
Bai, disonanteak edo bezalde batetik nik usteot behar bada Borja Sémper izan dela gehiago, edo momentu honetan bai eukala aukera alderdi popularraren barruan eta Euskadiko alderdi popularraren barruan dinot momentu honetan beste bide bat jarraitzeko aukera bat zabaltzeko horretan edo aukera hori zabaltzeko asmotan behintzat indarra, ez da, gehiago behar bada, naiz eta aurrekontuen inguruan hori pasatu den legebiltzarrean Alfonso Alonsoren bidetik eta ez horren beste, ba, Bizkaian ezagutzen dugun esate bateako Raquel Rodriguez batek daruan bidetik, ezta? Hor bi alderdi popular nik usteot argiak dago sala momentu honetan, bata Casado tar gehiago dana eta beste bat ba ez horren beste, ez? Lengo alderdi popularraren ingurukoagoa eta bueno, beste bide batzuk jorratzaren aldekoa eta uste dozen per gehiago sal alde horretakoa. Baina ikusi beharko dugu orain Alfonso Alonso bera ere zeren alde agertzen dan, ezta? Eta hori alderdi barruan zelan jorratzen da ben eta laster hauteskundeak baldin badaukagu hemen, ba zeintzuk diran aukeratzen da besan hautagaiak eta ze profilekoak edo ze profil daukien norberak eta beraz ikusiko duguia Casadoren politikak Euskadin ere hildori jarraituko dauen edota posibilistagoak izan eta lengo PPB ez da zoragarria izan, baina behintzat politikak intzan sartzen zen, oraingoan nik ez dut ikusten politika egiten ari danik, kontra jarri bai, baina kontra jartzen zarenean ere eta oposizioan zagozanean ere politika egin behar da.
Aurki hauteskundeak esan duzun, noizko zur, esan nahi dut, badakit ez dela zure eskomena, baina noizko iruditzen zaizu izango direla legebiltzarreko hauteskunde horiek?
Ez dakit, emetek eta iraia urria bitartean denbora dago, ez da, eta Jaurlaritza ikusten dugu urrengo hilabetetako lana hitz egiten prisa asko barik, beraz, ez dakit, ez daukat idearik bez benetan.
Euskadi Buru Batzarrak Iñigo Urkullu proposatu du, berriz ere hirugarrenez lehendakari gai izateko, ez du inolako desadostasunik sortu proposamenak Euskadi Buru Batzarraren bileran?
Ez, inongorik ez, eta gaina hau batez urten da, baina hau batez egin gendun proposamena bera bebai, nik uste dut argia dela, olako pertsona bat daukasunean, alderdikidea, alderdi barruan erakutsi dauana, eta gero nik uste dut alde instituzional hori ere erakutsi dauala gaitasunez, eta adostasunaren bide horretan ere eroan izan dauala, eta beste lau urte lehendakari lez egiteak nik uste dut bere ibilbide hori, ez dakita amaitu, nik uste dut ezetz, baina behintzat bueno, borobildu leikela eta adostasun osoz, eta batez egindako proposamena izan zen, eta atzo horrela onartuta, bai?
Hortaz, erreleborako premiarik ez duelako ikusten alderdiak, edo alternatibarik ere etzegoen?
Erreleboak, ni oso erreleboen aldekoa naz, eta uste dut erakutsi dugula alderdi moduan azken hauteskundeetan, batez be, udal eta foru hauteskundeetan asko ikusten da hori, eta ikusi alizan duzue, hainbat eta hainbat herritan, luzaroan baino, bueno, sarri egiten dugu zala, aldaketak, bueno, badaukagulako nogaz egin, eta hori ere alderdiaren aberastasun bat da, eta beste alde batetik bai, alderdiaren barruko egoera, lasaia eta patzadas lan egiteko modukoa da honetan, errezago egiten dira olako aldaketak. Aldaketak, nik uste dut aldaketak, ondo dago zanean gauzak batzuk esaten da bez dirala, ez da lasera aldatu behar, ondo dago zalako, baina ondo dago zanean lasaitasun nahikoa daukazu bebai aurrera begiratu eta erabakiak patzadas eta ondo hausnartuta gero egiteko. Hautagairik egon laiteke Urkulluz aparte? Bai, zergaitik ez?
Zein?
ez dut sekula holan izenik esango badakizue.
Zuzer horri, esate baterako?
Ez, hortiko zaurrun, no zaurrun, bai profil eta bai etorkizuneko bideak zeintzuk izango diren ikusita, ez, oso urrun. Baina egon badagoz, baina gero, zelan itziko duzu momentu honetan alde egiten, eta ez dakit, gugandik kanpo egoten, benetan daukagun balio hau, ez? Eta da, alderdikide batek bi legislaturatan, bi legealditan egindako lan honen ostean barriro be gure hautagaia izan daitela eskaria egitearena. Ez da aldaketa hori egiteko momentua eta holan ulertu izan dugu, ez da behar bada, beste hautagabe batzuk ez dago salako, danok, edo zeinek dauka ordezkoren bat nunbait, eta bueno, begiratu baino ez da egin behar eta bilatu, baina gero momentu egokiak ere irakurtzen jakin behar dira politikan eta Euskadi Buru Batzarrak ez dau momentu hori orain ikusi.
Urkulluren hautagaitza honekin, hortaz, EAJ-aren partetik behinipein, lehendakari gai emakumezkoaren aukera beste lau bat urte atzeratuko litzateke.
Legealdi hau amaitu bitartean, behintza bai. Bai.
Eta Euskadi Buru Batzarraren buruzagitzarako, Andoni Ortuzarrek segiko duela zuk segurutzat joko zenuke?
Ez dakit. Hori bestakit, egia da berak hausnarketa egin ebanean edo egiten ari dan honetan eta usteot egiten ari dala denetan, ez da postureo bat izan bere aurreko asteko adierazpenetan esan ebanean bankillorik badagoala eta bera aldaketen aldekoa dala, hori zinez esaten daban zerbait da, baina nik uste dut lehen esan dudan moduan behar bada aldaketa egiteko inor eukiezkero be egoera politikoa ikusita eta momentu politikoa ikusita, bai alderdi barruan eta bai kanpora begira behar dugun egonkortasun honetan nor izan beharko leuken ikusita, uste dut tandem nori Urkullu Ortuzarrek emon dauen emaitza ona izan dela eta aurrerantzean begira ere ona izan daitekeela.
Hortaz eta Ortuzarrek esan baitzuen baita ere alderdiak eskatu dion lekuetan egongo dela beti edo egon dela, ulertu behar da naiz eta berak nahi izan eztabaida bat zabaltzea hautagaitza horren inguruan alderdiak oso sendo ikusten duela bere beharra, ez?
Alderdiak orokorrean uste du baietz eta momentu honetan nik hitz egin nahi alderdikide moduan, Zeberioko alderdikidea naz, alderdikide xumea, eta alde horretatik ez dut inongo ardularik ikusten alderdi barruan aldaketa egiteko orduan, baina beharrik bez. Eta beste alde batetik Bizkaia Buru Batzarreko presidentea naz momentuz, eta Euskadi Buru Batzarreko kide be bai, eta uste dut sendoa dala momentu honetan lidergo hori. Baina uste dut oso sasongarria dala baita Ortuzarrek berak esandakoa, ez da? Ez da bai da baino hausnarketa hori zabaldu egin behar da, eta lasaitasune zabaldu behar dugu. Pertsonak badaukagu gure ibilbide guztietan, profesionaletan eta politikoan bebai, eta bizitzakoan ziurrenik baita, tarte batzuk, eta horrek lasai hartu behar dira, eta gero pentsatu behar duguna da, sarritan aldaketak egiten dirala, dagoanak ondo edo etzartu egin dagoanaz hori gaindituz, etorkizunerako proiektuak ba, 4-8 edo 12 urtekoak izan behar diralako, eta horreri eutz egin behar jako, eta indarrez eta ilusio sartu, eta bar orduan, eta gero uste dut, hau benetan dinot, eta ezagutzen gaitu zuen.
Berak ez dauka nahikoa indarrez, nahi dut, aipatu zuelako bai. Baitare bere adina, 50-18 urte, eta...
Ba, adina ez jatatzarra iruditzen, eta indar faltan ez dut ikusten.
Ortuzarren aurretik Urkullu izan zen, EAJ-ako bai. Presidente, 2008 ezkeroztik, hortaz, bizkaitarra izan da Euskadi Buru Batzarraren presidentea. Ez litzateke komeni edo eztabaida hori mai gainean dago lurralde orekaren ikuspuntutik beste lurralderen bateko izatea?
Ez, nik ez dut inon entzun, ez da igarri. Eta uste dut, zorionez, gauza batzuk eta eztabaida batzuk lurraldetasun horren gainetik egon behar dirala. Ez da, ikuspegi nazionalean bizi gara, gurea herri txikia da, eta norberaren bereizitasunak errespetatuz eta zelan ezaintzat hartuz, hortik sortzen garelako, eta horren indarraz garelako gero nazio mailan ere indartzu momentu honetan, gehiago da, elkarlana lortzea herri alden artean, baina ez horren beste gero hor aldaketa herrialde batek edo besteak proposatu beharko leukelako. Proposamenak nik uste hor nazionalak izan behar dira.
Naziora ikuntzaren inguruan ondo orekatuta dago, iruditzen zaizu, naziora ikuntzaren inguruan EBB-ren barruan egon litezken sensibilidade ez dakit desberdinak behar bezala isladatuta daude buruzagitza horretan?
Beitu, buruzagitza hori alderdikideek zuzenean erabakitzen da, ezin dau aukeratu zuzendaritzako lehendakariak, ez dugu egiten herrialdeetan, nik ezin dut aukeratu Bizkaiburu batzarreko kiderik, basiek alderdikideek erabakitzen da ben gauza banda, eta gauza bera gertatzen da Euskadiburu batzarrean, beraz gure bazkidegoaren isla da dira.
Zuzeu Bizkaiko zuzendaritzan jarraitzeko prest zaude? Badakit beste aukeratu behar zaituztela, eh?
Bai, eta ez gagoz momentu horretan ondino.
Ez, baina zure gatik balitz, esan nahi dute, oinarriek, alderdikideek proposatzen bazaituzte, zu preste egongo zinateke horretan jarraitzeko, edo hasieran Borja Sémperretaz hitz egiten hasi garenean somatu dizugun inbidia puntu hori politika guztegagatik horrek izan dezake pixu azken erabakian.
Pisua gauza askok lehenengo prozesua gurea ez da zabaldu, Euskadiburu batzarrekoa bez, maiatze arte, eta beste alde batetik uste dut, tarte hartu behar dira lagolako erabakiak, politikatik kanpo ere badago bizitzan, nire kasuan gainera, 25 urteko profesio bat izan dut lehenago eta hor dago, eta bertara bueltatzea dut asmo, baina nik uste dut olako erabakiak patzada sartu behar dirala, eta beste prozesu bat daroala alderdi barruan. Dana dala, nik ere, bat egiten dut horretan Andoni Ortuzarregaz, uste dut hausnarketa hau lasai hartu behar dela, zorionez Bizkaian pertsona nahikotzo badago, edo pertsona multzo bat badago, inongo arazorik momentu honetan errelebo hori hartu leikeana, eta hori elitzak izango ez arraroa, ez da gauza traumatiko bat alderdi barruan, beraz, lasaitasun asko sartuko litzaken gauza bat.
EAJ-aren estatutuak berritzeko ere beta izango da, irekideen aldi horretan, zure uste zertan dago berritu beharra?
Egokitze prozesua zabalduko da, eta nik uste gauza batzutan beharrezkoa dela, esate baterako, badago erabaki bat, aberri batzarrak hartutakoa, prozesua amaitzen da, Asamblea Generala deitzen danean, beraz horretarako itzaroten gagoz ustalia heldu bitartean, baina, esate baterako, korrupzio eta beste goera batzutan, gure kasuan horren beste horretarako badaukaguz bide batzuk zabalduta, baina violentzia eta violentzia matxista gertatu daitekenean eta gure burukide edo arduradunen batek horren salaketa izan edo zer oso somatzen dugunean alderdi barruan ere mekanismoak izan dagiguzan horretarako aldentzeko, botatzeko eta bar horrek ere begiratu behar dira eta zehaztu, ez? Kasu konkretu bat
mekanismo hobeak, esan nahi duzu, mekanismo zorrotzagoak.
Bai, batez be gure barne estatutoak oso ondo asko eta sarritan ikuste dut eta alderdikide moduan dina, otez horren beste Bizkaiburu batzarreko presidente moduan, asko babesten da eta sarritan gehiegi alderdikidearen eskumenak danetan. Eta orduan gertatzen dana da gero, ejekutiba batek erabaki bat hartu behar dagoanean, kasu arriskutsu bat edo latza gertatzen danean, ez daukazala gero gitzienezko baliabideak estatuto eta reglamentuetan hori albideratzeko. Eta prozesuak oso luzeak dira eta gertatu izan jaku behin baino gehiagetan. Ordan uste otori orekatu egin behar dala inok baino gehiago, babes handiagoa zelan ez, alderdikidek izan behar dabe, euren eskumenak babestuak izan daitezan, eta ez daiten inongo arbitraidariak egon ejekutiben aldetik, eta oso ondo banatu hori ez da. Babitu, politikan sarritan, politika instituzionalean gertatzen ez dana, botereen arteko banaketa hori benetan emon daiten, baina oreka bategaz.
Itxaso atutxa EAJ-aren Bizkaiko buru batzarreko presidente, eskerrik asko gaur goizean, Euskadi Irratian gurekin zateagatik.
Zeu ibetiles.